3 اپریل 2018 ترجمان کابر عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کے عظیم الشان مجلس رہاب النور مدینہ منورہ. مجلس کا آغاز دادا شیخ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یہ صبح مدینہ سے با آواز مولانا رفیق الاسلام صاحب.
এক সিলেট থেকে এক লোক আমার খালি ফোন করতে থাকে, আজিব ধরনের মানুষ ফোন করলে, কে? আমি বাবুল খান. কি খবর? আমার জন্য দোয়া করতেছি. খুশি আছে. আচ্ছা, এরপরে আসসালাম আলাইকুম. জলদি ফোন শেষ করে. সিলেটিদের ভাষা বহুত মজা. چلو بسم اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مبارک تجھے قیام مدینہ
مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بزرگوں کے کلام میں تصرف نہیں کیا جاتا.
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ.
তার মানে সকাল সন্ধ্যা পৃথিবীতে তুমি বহুত দেখছ, সারা পৃথিবীতে তোমার সকাল সন্ধ্যা জীবনভর দেখতে থাকছ, কিন্তু আজকে তোমার এই সকাল মদিনায়, এই সন্ধ্যা তোমার মদিনায়. তোমার বড় ভাগ্য সৌভাগ্য যে তুমি আজকে মদিনায়. জিন্দগি ভর আপনি সুবহ বহুত দেখি, শাম বহুত দেখি, লেকিন আজ আপনি সুবহ মদিনা মে, আপনি শাম জো হ্যা মদিনা মুনাব্বরা মে. ابھی سوچو تو صحیح کہ ابھی اس وقت آپ مدینے میں ہیں. کیا شعر ہے! اتنا سادہ شعر ہے, اتنی سادی تعبیر ہے, اور اتنا پرمانا ہے کہ نہیں بات. شام صبح شام تم نے زندگی میں بہت دیکھے, لیکن اب اس کے مقابل یہ اب صبح مدینہ ہے. زندگی بھر کے ہر صبح سے بڑھ کر تمہاری یہ صبح ہے. زندگی کے ہر شام سے بڑھ کر تمہاری یہ شام ہے. سنا آپ نے, دنیا بھر میں تم سیر و سفر کرتے رہے, شاہوں کے محل تک پہنچے ہوں گے, لیکن اب تمہارا قیام مدینہ منورہ میں ہے. سارے عالم کے شاہوں کے محل سے بڑھ کر اب تمہارا ہے نا یہ محل ہے. ہر ذرہ مدینہ, ہر غبار مدینہ شاہوں کے محل سے بڑھ کر ہے. شاہوں کے بالا خانوں سے بڑھ کر ہے. ہے تو مختصر ایک جملہ, لیکن کتنا وزنی ہے اور کتنا نور سے بھرا ہوا ہے. سمجھتے ہو عامر میاں؟ سنتے تو رہتے ہیں سب لوگ. ایک یہ ہے کہ کانوں کو مزہ آنا, اور ایک یہ ہے کہ روحوں کو مزہ آنا, ارواح کو مزہ آنا اور مست ہو جانا. آپ آیا کہ نہیں سمجھ میں؟ آیا خیال میں میرے دوست؟ واہ 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 واہ, کیا کہ جی ہے نا. واہ واہ, یہ صبح ہے مدینہ, یہ مدینے کی صبح ہے یار. سوچو تو صحیح, مدینے کی صبح ہے. আমার শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, সারা পৃথিবীতে সূর্য উদয় হয়, আমেরিকাতে, আফ্রিকাতে, এশিয়াতে, সব জায়গাতে সূর্য উদয় হয়, হ্যাঁ না? কিন্তু সেই সূর্য আলাদা সূর্য, আর মদিনার আকাশে যে সূর্য উদয় হয় সেই সূর্য আলাদা সূর্য. আহা, সারে আলম মে আফতাব চমকতা হয়, লেকিন মদিনে কা আফতাব জব চমকতা হয় তো আফতাব সে জ্যাদা মদিনা চমকতা হয়, আর মদিনে কে নূর সে আফতাব চমকতা হয়. مدینے کا آفتاب جدا گانا ہے. سارے عالم میں چاند ہے, لیکن مدینے کی چاند جو ہے اس کی شان ہی الگ ہے. سنا آپ نے؟ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں یعنی ایمان. ایمان جب دل میں آتا ہے تو اس کی سمجھ بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، نگاہ بدل جاتی ہے. اور اب وہ زمان نہ وہ مکان، نہ وہ زمین نہ آسمان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں. محبت جب دل میں آتی ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس مومن کی نگاہ بدل جاتی ہے، نگاہ کا رنگ بدل جاتا ہے، تو پھر سارا عالم اس کی نگاہ میں بدل جاتا ہے، سارا جہان بدل جاتا ہے، آسمان بدل جاتا ہے، زمین بدل جاتی ہے. ایک نمرود بھی آسمان دیکھتا ہے، لیکن آسمان ہی آسمان ایک جسم نظر آتا ہے اس کو، ایک نیلا آسمان ایک جسم نیلا اس کو نظر آتا ہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ آسمان دیکھتے ہیں تو سارا آسمان نور سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے. نور بھرا ہوا کیا، نور ہی نور معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین نور، زمین نور ہی نور ہے اللہ تعالیٰ کا. ہر چیز میں عکس روخ زیبا نظر آیا، عالم مجھے بس جلوہ ہی جلوہ نظر آیا. سنا آپ نے؟ ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اے حاجی، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. واہ واہ واہ، ہر چیز میں عکس روخ زیبا نظر آیا، عالم مجھے بس جلوہ ہی جلوہ نظر آیا. واہ واہ واہ، اے خیال دوست، اے بیگانہ ساز ما سوا، اس بھری محفل میں تو نے مجھ کو تنہا کر دیا. عشق الہی کا جب کہ غلبہ ہو پھر تو کیا کہیے. ہر ذرے ذرے میں نور محبوب پاک نظر آتا ہے، جمال محبوب پاک نظر آتا ہے، ان کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں. مومن اس لیے مست رہتا ہے، بعض عشاق کے حق کو جنت میں جانے کی بے چینی بھی فی الحال نہیں ہوتی کہ دنیا میں انوار الہیہ کے مشاہدہ کا مزہ تو لے لو، پھر بعد میں چلیں گے جنت میں. یہاں کا لطف یہاں ہے اس سے. ہاں، میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی، قبرستان میں دافن ہونے کے بعد اب کیا سجدے کا لطف ہے؟ لطف سجدہ تو دنیا میں ہے، گناہوں سے بچنے کا لطف تو دنیا میں ہے. حق تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ نگاہ تو ہے نمرود کی بھی، مجرم کی بھی، فاسق کی بھی، لیکن میرا دیوانہ اپنی نگاہ سے میری تلاش میں مشغول ہے. گاہ مسجدوں میں، گاہ دائروں میں، گاہ خانہ کعبہ، یعنی کہ ترا می طلبم خانہ بخانہ. نگاہ مومن جستجو حق میں مصروف رہتی ہے. مشغلہ اہل دل کا اختر، باغ ایما کے باغ بانی. نمرودر چوک کی جانے سے پرتھوی کی رونگ، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پرتھوی دیکھیں، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، سروودی کے نور ہی نور دیکھیں، سروودی کے نور ہی نور دیکھیں، ہے نا. یہ جو مومنر چکھو آلادہ، مومنر ہردوئے آلادہ، مومنر انوبھوتی آلادہ. اللہ پاکر محبت جکھن انترے آسے آکاش زمین پریورتن ہوئے جائے. نمرود کی جانے آکاش کا کے بولے، آسمان کا کے بولے، نمرود کی جانے سے زمین کا کے بولے، نمرود کی جانے سے پہاڑ پروت کا کے بولے، گلاب چمیلی پدبلی کا کے بولے، ہے نا. پھولوں کی حقیقت سے واقف تو مومن ہوتا ہے. گلستان میں جا کر کے ہر گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے. خواجہ عزیز الحسن مرزو رحمت اللہ علیہ بولن جے جے پھول بگانے گلام، پرتیٹی پھولر رنگے ہے پریو، تمہاری روپ دیکھلام، تمہاری سوندرج دیکھلام، پھولر گھرانے تمہاری گھران شکلام، ہمیں پھولوں کی خوشبو میں آپ کی خوشبو مجھے ملی، پھولوں کی خوشبو میں مجھے تو آپ کی خوشبو ملی. بتائی، روح معطر ہو جاتی ہے پھولوں کو دیکھ کر، روح معطر ہو جاتی ہے پھولوں کو دیکھ کر، یعنی خوشبو محبوب پاک سے روح معطر ہو جاتی ہے. اس لیے دل کو دل بنانا ضروری ہے. دل تجھ کو دیا حق نے تو حق، اس کا ادا کر، سب چھوڑ خیالات، تو بس یاد خدا کر. کیا کہیے، بزرگوں کے کلام کی کیا شان ہوتی ہے. ایک شعر ہے، لاکھوں بیان سے زیادہ بھاری ہے اور مؤثر ہے اور مفید ہے اور منور ہے ایک ہی شعر میں. خواجہ عزیز الحسن مرزو رحمت اللہ علیہ بولن جے جو بھائی تمہیں کہ اللہ پاک ہردوئے دان کرتے، ہردوئے حق تو ادائے کرو. سے ہردوئے حق ہلو جے سب دھندا باد دو، ایک محبوب پاکر یاد سرنے محبت دیوانہ ہوئے جاؤ. সব সব থেকে আলাদা হো, এক আল্লাহর জন্য দিওয়ানা হয়ে যায় হৃদয় দিয়ে। শুনতেছো প্রিয় বন্ধুরা? বাহ বাহ বাহ, আজিম মামলা ভাই। হ্যাঁ, হৃদয় তো নমরুদেরও থাকে, হৃদয় তো শিয়াল বিড়ালেরও থাকে, হৃদয় শিয়াল বিড়ালেরও থাকে। লোমড়ি কা ভি দিল হতা হ্যায়, কুত্তু কা ভি দিল হতা হ্যায়, জানোয়ারো কা ভি দিল হতা হ্যায়, ইনসান কা দিল অলগ হতা হ্যায়। ইনসান কা দিল ও দিল হ্যায় দিওয়ানা খালেক পাক হো, আল্লাহ কি মহব্বত পে তড়পতা রহতা হো, তড়পনে সে হমকো ফকত কাম হ্যায়, ইহি বস মহব্বত কা ইনাম হ্যায়। কুকুরেরও হৃদয় থাকে, শিয়াল বিড়ালেরও হৃদয় থাকে, নমরুদেরও হৃদয় থাকে, কিন্তু সত্যিকার যে ইনসান সত্যিকার মানুষ তো সেই মোমিনের হৃদয়ের শানই আলো। হ্যাঁ, মানুষের দিল ওই দিলকে বলে যে দিল আল্লাহ পাকের জন্য সর্বদা দেওয়ানা থাকে, তড়পতে থাকে, ছটফট করতে থাকে। হ্যাঁ, আর এই ছটফট করার জন্য আল্লাহর মহব্বতে ছটফট করার জন্য রাস্তা হলো যে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ পথ থেকে আল্লাহর মহব্বতে বিরত থাকা। যে আমার মাওলা এই রাস্তা পছন্দ করেন না, আমি সেদিকে যাব না, ভিন নারীকে দেখব না, হ্যাঁ না, সুদ ঘুষ জুয়া এবং মদ এর কাছে যাব না, সিনেমা হলে যাব না, টেলিভিশনে মেয়েদের রং তামাশা দেখার জন্য টেলিভিশন দেখব না, হ্যাঁ না, এবং গুনার পথে হাঁটব না। তো যখন গুনাহের মোহনীয় পথ আল্লাহর মহব্বতে মুমেন বর্জন করে, এতে অন্তরে আঘাত লাগে, চোট লাগে, হ্যাঁ না, আঘাত লাগে, চোট লাগে, আঘাতে আঘাতে অন্তর নূরে পরিপূর্ণ হইতে থাকে, এবং এই আঘাতের চোটে তার মহব্বতের দেওয়ানেগি এবং ছটফটানি বাড়তে থাকে। মজনু যতই লায়লার মহব্বতে আঘাত খাইতে থাকছে, মহব্বত আরো তীব্রতর হইতে থাকছে। বান্দা যখন আল্লাহর মহব্বতে আঘাত খাইতে থাকে তো মহব্বত তীব্রতর হইতে থাকে। হামনে লিয়া হ্যায় দাগে দিল খো কে বাহার জিন্দগি, এগুলো তরকে বাস্তে হামনে চমন লুটা দিয়া। হাজা আজুল হাসান মুরজুর রহমতুল্লাহ এর কবরকে আল্লাহ পাক নূরে পরিপূর্ণ করেন, আকাবির আউলিয়া সিদ্দিকিনের মধ্যে সামিল করেন এই সকল মহান বুজুর্গানে দিনকে। তিনি বলেন যে দুনিয়াওয়ালারা দুনিয়ার বিভিন্ন ফুল নিয়ে খুশি, আনন্দিত, পুলকিত, উচ্ছ্বসিত, যে আমি ফুল পেয়ে গেছি, ফোলা সুন্দরী অমুক সুন্দরীকে পেয়ে গেছি, হ্যাঁ, অমুক স্বার্থ এবং সুবিধা এবং আমার হারাম মোহনীয় বস্তু পেয়ে গেছি, কিন্তু সবকিছু ত্যাগ করার কষ্ট স্বীকার করে আমি আমার মাওলাকে পেয়ে গেছি। এক প্রিয় ফুলকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীর সব অন্যায় পথের ফুলকে আমি বিসর্জন দিয়ে দিছি। আহ, কেসা কথা, হামনে লিয়া হ্যায় দাগে দিল খো কে বাহার জিন্দগি, এগুলো তরকে বাস্তে হামনে চমন লুটা দিয়া। শুনতে হো মেরো দোস্ত, আল্লাহর জন্য মুজাহাদা করা, কষ্ট স্বীকার করা, এটা জবরদস্ত মামলা। শোনো, আল্লাহকে পাওয়ার শর্টকাট রাস্তা, এটা সহজ রাস্তা, জলদি জলদি সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যে আল্লাহর জন্য গুনাহ ত্যাগের কষ্ট শিকারে অভ্যস্ত হয়, জলদি জলদি আল্লাহকে পেয়ে যায় সে। হ্যাঁ, চলো দিয়ারে দ্বার সে হুকার গুজার চলে, চলো আও দিয়ারে দ্বার সে হুকার গুজার চলে, শুনতে হ্যাঁ ইস তরফ সে মসাফত রহেগি কম, শুনতে হ্যাঁ ইস তরফ সে মসাফত রহেগি কম, চলো ভাই এই শুলে ফাঁসির কাছে জীবন উৎসর্গ করি, কারণ শুনলাম যে এই পথে মাহবুবে পাককে পাওয়া, জলদি জলদি তাকে পাওয়া যাবে, শর্টকাট, জান দিলাম মাওলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। শোনা আপনি, আও দিয়ারে দ্বার সে হো করে গুজার চলে, শুনতে হ্যাঁ ইস তরফ সে মসাফত রহেগি কম, ঝটপট আল্লাহ তক পৌঁছে যাবে। শোনা আপনি আসল সাহেব, ঝটপট ঝটপট, হ্যাঁ না, ছটফট করো, ছটফট করো, ঝটফট পৌঁছো, ছটফট ছটফট তো আপনি কো কেতে বাংলা মে, ছটফট করো, কইয়ে ছটফট করো, ঝটফট পৌঁছো, ছটফট করো, ঝটফট পৌঁছো ইনশাআল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ, তড়পনে ওয়ালা তেজি সে আল্লাহ তক পৌঁছ জাতা হ্যায়, জো তড়পতা হ্যায় উনকে লিয়ে তেজি সে পৌঁছ জাতা হ্যায়। ইসি মজমুন কো মেরে শেখ রহমতুল্লাহ নে কিস আজীব আন্দাজ সে, কিস মহব্বত সে, কিস দর্দ সে ইরশাদ ফরমায়া কে ইয়ে তড়প তড়প কে জিনা, লহু আরজু কা পিনা, ইহি মেরা জামো মিনা, ইহি মেরা তুরে সিনা। যে সকল অন্যায় পথ আল্লাহর মহব্বতে সকল অন্যায় পথ থেকে বিরত থাকা, আর এরকম ধরফড় ধরফড় করতে থাকা, ছটফট ছটফট করতে থাকা, হ্যাঁ না, এটি আমার ইশকের মেরাজ, এটা আমার ভালোবাসার মেরাজ। এবং এতেই আমি আল্লাহ পাকের মহব্বতের শরাবের নেশায় বিমূর হইতে থাকি, লাখ কোটি শরাবের পেয়ালা এই পথে আমি পাইতে থাকি এবং পান করতে থাকি, মটকা এবং পেয়ালা, হ্যাঁ না, এবং এই আল্লাহর মহব্বতে ছটফট করতে থাকার মধ্যেই আমি তুর পাহাড়ে নূর ও তাজাল্লি আমার সিনাতে এবং রুহে দেখতে থাকি। শুনতে হবে মারো না, হাউদার সাবাস মাশাআল্লাহ, ওয়াহ ওয়াহ ওয়াহ, আল্লাহ তাআলার দেওয়ানাদের মজলিস ব্যতীত, তাদের সোহবত ব্যতীত, তাদের চোখের নূর এবং তাপ ব্যতীত আল্লাহ পাকের মহব্বত পাওয়া যায় না। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ পাকের মহব্বতের তাপ পাইতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের তাজাল্লিময় তাপ থেকে। শুনো মিয়া এই সকল কথাবার্তা, চলো ভাই মাশাআল্লাহ।
شان مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ 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 مدینہ
যে মুমিন মদিনার নাম শুনে খুশিতে বাঘ বাঘ হয়ে যায়, পুলকিত হয়, আল্লাহর কসম এটা আলামত যে তার ইমান বহুত তাজা, ইমান তার বহুত তরতাজা। হোক তার জিন্দগিতে হাজার দুশ্রুটি, কিন্তু মদিনার মহব্বতের তুফান তাকে আল্লাহ তো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা, এবং ধুয়ে পরিষ্কার করে দিবে দিলকে, সাফ করে দিবে জিন্দগিকে ইনশাআল্লাহ তাআলা। এজন্য মুসলমানদের মহব্বতকে কদর করা চাই। অনেক মানুষ আছে জাহিরি কিছু এলম শিখে কিন্তু দিনের হাকিকত বুঝে না, এরা যে কোনো গুণাগার মুসলমানকে দেখলে মনে করে যে এটা একদম জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। আরে লাহাওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, ইমান তো তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। হ্যাঁ, এবং যে সকল মোমেন নিজের ভুল ত্রুটির কারণে জাহান্নামে কিছুদিনের জন্য যাবেও, তো আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নামে নিবেন পাক সাফ করার জন্য। মোমেন আগার মোমেন কো দেখকে সমঝ না কে নালায়ক হ্যায় নাদান হ্যায় গুনেগার হ্যায় আর মুজরিম হ্যায়, নেই মুনাসিব হ্যায় ইয়ে। জব মোমেন কো দেখো কে ও সিনে মে ঈমান হ্যায়, ঈমান ক্যা হ্যায়, রিশতা হ্যায় মাহবুব পাক কে সাথ, ঈমান হ্যায় ক্যা, ঈমান কি হাকীকত হ্যায়, মাহবুব পাক কে সাথ এক রিশতে কা নাম হ্যায়, আশিকানা রিশতা হ্যায় ও। হ্যাঁ, ইশ্ক মে কিসি কোই তেজ গাম হ্যায়, কোই থোড়া সা পিছে হ্যায়, লেকিন হ্যায় মোমিন, হর মোমিন আশিক হ্যায়, সারে জাহান কো উসনে ছোড়া হ্যায় আল্লাহ কে লিয়ে, সারে জাহান কো উসনে ছোড়া হ্যায় আল্লাহ কে লিয়ে। سنا آپ نے, مومن کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, مومن کی قدر و منزلت کو نگاہوں میں رکھنا چاہیے, ایک ایک مومن انیک دامی سے جتو بھول ترٹی والے ہوک نہ گنو, مومنر مرجدا کے نجر دشٹی سامنے رکھا چاہیے, سرون رکھا چاہیے, بھولے نہ جاوا چاہیے, অমুক অমুক দোষ করছে সেজন্য সে গান্দা এবং নোংরা এবং নিকৃষ্ট, সে জাহান্নামী হয়ে গেছে। জাহান্নামের রেজিস্টার তোমার হাতে দিয়ে দিচ্ছেন ফেরেশতারা, এসা হ্যায় জাহান্নাম কে রেজিস্টার ইনকে হাত মে আ গিয়া, দেখ দেখ কে বাতাতে হ্যায় কি ইয়ে সব জাহান্নামী হ্যায়, বহুত জাহালত হ্যায়, নাদানি হ্যায়, হেমাগত হ্যায়। হামারে হযরত হাকীম উল উম্মত নবরুল্লাহ তাআলা আমার কদাও ফরমাতে হ্যায়, দেখ লেনা ময়দান কিয়ামত মে, আজ তো সমঝতে হো কি ইয়ে ভি মুজরিম ও ভি মুজরিম আর সব জাহান্নামী, লেকিন ময়দান কিয়ামত মে দেখ লেনা কি এক এক বাহানে সে হক তাআলা এক এক মুমিন সে ফরমায়েঙ্গে যা তুঝে মাফ কর দিয়া যা জান্নাত মে। হযরত হাকীম উল উম্মত থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আজকে তো দুনিয়াতে তোমরা এক একজন এক এক মুসলমানকে দেখলি মনে করো এগুলো সব জাহান্নামী, কাল কিয়ামতে দেখবো যে আল্লাহ পাক এক এক ভানাতে এক মুমিনকে বলবেন যা তোর মাফ করে দিলাম, যা তুই জান্নাতে যা। হাদিসে পাকের মধ্যে দালাল বহুত আছে, দলিল প্রমাণ বহুত। শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা, এক হাদিস শরীফে আছে যে اللہ پاک جل جلالہ ومن والو بلند یبنا آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی. اے آدم کا بیٹا, اے آدم کا بچہ سن. یعنی کیا مطلب کہ آدم میرا پیارا ہے, پیارے کا بچہ سن تو میری بات. واہ واہ, آدم میرا پیارا ہے, میرے پیارے کا بچہ سن, سن تو میری بات. اگر تیرا گناہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آسمانوں کے میگ تک پہنچ گیا, ابر تک پہنچ گیا, یعنی آسمانوں کو چھو گیا, پھر کہتے فرماتے ہیں کہ پھر تو نے مجھ سے معافی مانگ لی تو میں معاف کر دوں گا, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ولا ابالی, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا, کسی سے پوچھنا ہے مجھے, مشورہ کرنا ہے. اللہ پاک جل جلالہ بولیں, ہے آدم میرے بچہ, آدم امر پیو, امر پیور بچہ شون, تر جو گنا جدی آکاشن میگ کے چھوئے پھیلے ایت گنا ہے, ایرپر تمہیں ہمارے کاسے معاف چاؤ, ہمیں تمہیں معاف کر دیا, ہمیں کارو دھار دھاری نہیں کی, ہمیں کارو پرواہ کری نہیں کی, ہمیں کارو پرواہ کری نہیں, کارو دھار دھارتے ہوئے نا ہمارے سن تو سب پریو بندورا. ہاں, یہ جو پہلا نجے دین سیکھو, آگے ایمان سیکھو, یہ جو قرآن شریف اللہ تعالیٰ بولتے ادو الا سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اپنے اللہ کی طرف بلاؤ تو صحیح, اللہ کے دین کی طرف, اللہ کی محبت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ صحیح, لیکن حکمت کے ساتھ کہ کیسا جملہ ہونا چاہیے, کیسا انداز ہونا چاہیے, کیسی تعبیر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان کے موافق, ان کی رضا و قرب کی شان کے موافق ہو تمہارا ایک ایک جملہ, ایک ایک انتخاب. سنا آپ نے حکمت کا ترجمہ؟ سنا آپ نے؟ یہ نہیں کہ منمانی کچھ کہہ دیا اور تم نے سمجھا کہ خوب تم نے ہماری دین کی خدمت کی. یہ ہماری دین کی خدمت نہیں ہے, تمہاری اپنی خدمت ہے, تمہارے خیالات کی خدمت ہے. ہمارے دین کی خدمت ہماری مرضی کے موافق ہونا ضروری ہے. سنا آپ نے؟ ہاں, بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, نصیحت سناؤ میرے بندو کو لیکن وہ حسن سے آراستہ ہو. محسن سے آراستہ ہو, اس میں خوبی ہی خوبی ہو کہ میرے جمال کی جھلک اس میں ظاہر ہو. ہمارے جمال کی جھلک, ہمارے دین کے جمال کی جھلک اس میں خوب جھلکے, خوب جھلکے. اس طرح سے ہمارے دین کی باتیں, محبت کی باتیں سناؤ. سن رہے ہو مولوی ادیب صاحب؟ سن رہے ہیں بات؟ ہاں ہاں, اللہ پاک جل جلالہ ومن والو پوتر قرآن بولیں جو ہمار دین کتھا تو بولو تمرا کنتو حکمت ساتھ, حکمت جملہ باکوٹا کیمن ہو, کتنا سندر ہو, کتنا چمتکار ہو, کتنا سیٹا گرہن جگہ ہو, কতটা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, হৃদয় গ্রাহী হয় না, কতটা মানুষের মনকে আমি আল্লাহর দিকে টানতে পারে, সেরকম বাক্য তুমি নির্বাচন করো, সেরকম ভাষা, সেরকম বিষয় হয় না, এবং তোমার যে উপদেশমালা হবে, প্রতিটি উপদেশমালা আমার সীমাহীন সৌন্দর্যের সৌন্দর্য, একদম সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়, আমার সীমাহীন সৌন্দর্য দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়, আমার সীমাহীন সৌন্দর্যের ঝলক দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়, আমার সৌন্দর্য জন্য তোমার ভাষা এবং উপদেশের মধ্যে চমকাইতে থাকে. শুনতেছ মাওলানা? জাজাকাল্লাহ আহসান, আর উনসে লড়ো ভি, یعنی مطلب کہ جادل, اگر ان سے مجادلہ کرو, لڑو بھی, مباحثہ بھی کرو, بلتی یا حسن, ایسے راستے سے, ایسے طریق سے ان سے مباحثہ کرو, بحث کرو کہ ہمیں خوش کر دے تمہارا انداز, ہمیں خوش کر دے تمہارا انداز, ایسے محاسن اس مجادلہ اور مقابلہ میں ظاہر ہو, اعلی حسن کا اس میں اظہار ہو. جتنا تم ہمارے لیے برداشت کرو گے اتنا ہی قرب کے محاسن اس میں ظاہر ہوں گے, جت بھی تو اللہ ہمیں اللہ سنتوشر جن دھر سہکارے کتا بولبا تت بھی تمہار ہے نا تمہار بترک اور بحثر مدد دین سوندر ادباسیت ہوتے تھے. سنا آپ نے, اقول اللہ قول اللینہ, لعلہ یتذکر و یخشا. موسیٰ علیہ السلام فرعون, موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے اللہ پاک فرعون نکٹ جہاں پڑھائی دیسن تکن بولتے سن جے ارے ایک تو کومل بھاشائے بولبا تمرا, تمہادر دونوں جن کے ہدایت کومل بھاشائے بولبا, کومل بھاشائے بولار مدھے لعلہ یتذکر و یخشا ایتے انتر پربھاوت ہوئے کتھا قبول کرار سوجوگ ہوئے ایبن انترے بھوئے بھیتی توری سوجوگ ہوئے. جب فرعون کے پاس جانا اے موسیٰ اور ہارون دونوں نرمی سے ان سے بات کرنا, یہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بات قبول کرنے کی کا موقع ہوتا ہے, قبول کرنے کا موقع ہوتا ہے اور دل عظمت سے متاثر ہونے کا موقع ہوتا ہے. بتائیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پاک کے تحت تفسیر معرف القرآن میں, میں نے خود پڑھا اس کو, کہ دنیا میں کوئی جو ہے اس دنیا میں اب کوئی فرعون سے بدتر نہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کوئی افضل نہیں. تو اس زمانے میں جو سب سے افضل تھے ان کو بدترین کے لیے حکم فرمایا گیا نرمی سے ان کو سمجھاؤ. اب کہتے ہیں کہ نہیں ڈنڈے مارو اینٹ مارو, یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں نے گڑبڑ کر دیا, مخلوط کر دیا. ایک تو جہاد کا راستہ ہوتا ہے, جہاد کے لیے میدان جہاد ہوتا ہے, وہاں احکام جہاد پر عمل کیا جاتا ہے, وہاں لومڑی کی طرح سے بات نہیں کرنا. یارو ہم آئے ہیں مزاج مبارک لا حول ولا قوت الا باللہ, وہاں تو شیروں کی طرح سے گرجنا چاہیے, گرانا چاہیے, ہے کہ نہیں بات؟ وہاں سنگھر مت گرجن کرتے ہو جہاد میدانے, کنتو واز دوسیوتر مادھیمے لوک در کے دینر کتھا بولا امر بل معروف نہیں آئل منکر کرا, اٹھا کے انیک مولوی صاحب এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য সঠিকভাবে কোরআন সুন্নার আলোকে আকাবের উম্মতের হেদায়তের আলোকে বুঝতে না পারার কারণে দুইটাকে মিশ্রিত করে একসঙ্গে ওয়াজের মাহফিলকে যুদ্ধের ময়দান বানায় ফেলছে. লাফালাফি ছুটাছুটি গর্জন তর্জন করতে থাকা হয় এমনভাবে যেটা ইসলামের এই তরিকা না, যে বিল হিকমা ওয়াল মাওয়িজাতিল হাসানার তরিকার বাইরে যাওয়া হয় সেটা. কি বাত আই সমঝ মে, বুঝতেছেন আপনারা আমার কথা? হ্যাঁ, অনেকে যুদ্ধের ময়দান আর ওয়াজের মাহফিল ওয়াজের ময়দান দুটাকে একসাথ করে ফেলছে, যে দুটোটা একসাথে চালাও, এবং দাবি করা হয় যে আমরা দুটোটা করতেছি একসঙ্গে, ফির দাওয়া ভি করতে হ্যায় কি হাম দুনো কাম করতে হ্যায় একসাথ. ওয়াহ ওয়াহ ওয়াহ, দুনো কাম একসাথ কেসে করতে হ্যায়? ইয়ে তো ময়দানে ওয়াজ অলগ হ্যায়, ময়দানে জিহাদ অলগ হ্যায়, ময়দানে ময়দানে ওয়াজ ময়দানে জিহাদ জো হ্যায় ও তো উহুদ কা ময়দান হ্যায়, বদর কা ময়দান হ্যায়, ওয়াহ জো কুছ হুয়া তো হুয়া, تلواروں سے تلواروں کا جواب دیا گیا, تلواروں سے تلواروں کا جواب دیا گیا. لیکن جبکہ واز کا میدان تھا تو اس میں تلوار سے نہیں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, جنت تک پہنچ جاؤ گے, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ওয়াজের ময়দানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করছেন, উহুদের ময়দানে যুদ্ধ করছেন, তো বদরের ময়দানে যুদ্ধ করছেন, তো তলোয়ারের জবাবে তলোয়ার দিয়া জবাব দিছেন. আর যেখানে ওয়াজের ময়দান সেখানে বলছেন যে মহব্বতের সাথে লোক সকল তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো তাহলে কামিয়াব হয়ে যাবে. সেখানে হাতে তলোয়ার ছিল না, ও হাত মে তলোয়ার নাথি, শুন রে আপ ইন হাকায়েক কো শুনো আপ লোক, আফসোস হ্যায় লোগোঁ পর, دونوں کو مخلوط کر دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں, اور جو اس انداز سے بات نہیں کرتے تقریر نہیں کرتے سمجھتے کہ یہ لوگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے. اور سن لو, ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں نور فام کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک دینر نور والا صحیح بوجھ پیدا ہوئے نا کاملین صحبت بھی تھی, تو کامل اللہ والا در কামিল আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত ব্যতীত. এখন বারো তাসমির জিকির করার পরেই মনে করি আমরা আমি কামিল বলি আল্লাহ, আর দশ লাখ লোক যদি আমার হাতে মুড়ি দেওয়া যায় তাহলে তো আমি বিশ্বসেরা বলি আল্লাহ, বিশ্বসেরা বলি আল্লাহ মুড়ির দ্বারা হয়, বিশ্বসেরা বলি আল্লাহ তো হয় আল্লাহ পাকের সঙ্গে বিশ্বসেরা সম্পর্কের দ্বারা, আল্লাহর দিনের বিশ্বসেরা সমাজের দ্বারা বুঝের দ্বারা, এবং আল্লাহর দিনের উপর বিশ্বসেরা আমলের দ্বারা, হ্যাঁ না, তখন বিশ্বসেরা ওলি আল্লাহ হয়। দশ কোটি মুরিদ হলে সে বিশ্বসেরা ওলি আল্লাহ হবে না, যদি না আল্লাহর সঙ্গে, যদি না তার মধ্যে দিনের সহি এলেম থাকে, যদি না তার মধ্যে দিনের সহি বুঝ থাকে, যদি না আকাবের উম্মতের বুঝের সঙ্গে তার বুঝের মিল থাকে. ভাই মুফতি ইবাদুদ্দিন সাহেব শুনতেছেন কিনা খেয়াল করেন, ইয়ে তাকরির আমার সহি হ্যায় কি নেই, جزاک اللہ بارک اللہ فی علمک و عملک و حیاتک و صحتک. لوگ سمجھتے دس لاکھ اور دس کروڑ مرید ہو گئے ہمارے ہاتھ پہ، تو ہم عالمی پیر ہے، ابھی عالمی پیر ہے نا، انٹرنیشنل پیر ہو گئے، نہیں انٹرنیشنل ولی اللہ ہو گئے. انٹرنیشنل ولی اللہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جس کا تعلق سارے عالم سے بڑھ کر ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ انٹرنیشنل ولی اللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمدر کی دینے سوئی بوجھ دان کرے، کسی فائدہ ہوچے کہ نہ بھائی تمہارے سلیٹرا کتا ہے، تمہارے کسی فائدہ ہوتے سے ظال میرا تمہارا اونی دن پلایا تھکتو. چلو پانی پانی কোথায় তোমরা হে বিশ্ববাসী শান্তি খুঁজে ফিরতেছ? শান্তি তো মদিনার নিজামের মধ্যে. মদিনার নিজাম মানে যে প্যারানবী মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাওয়ালা, তিনি যে নিজাম, যে জীবন দর্শন এবং জীবন ব্যবস্থা এবং যে জীবন পরিচালনার যে তরিকা দিয়ে গেছেন, এটার ভিতরেই দুজাহানের শান্তি, এর ভিতরে দুজাহানের শান্তি. শুনা আপনি, হ্যাঁ, আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তরিকা জিন্দগি মে সুকুন হয় বস, اور کہیں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے اور کہیں سکون نہیں ہے. ہاں یہودی در زندگی، خریشتان در زندگی تے شانتی تلاش کرا، ہمیں یہودیر مت پوشاک پڑب، یہودیر مت چال چلن دھرب، خریشتان در مت تھکب اور فاسق فاجر در مت زندگی بناب، تو ہمیں شانتی دے تھکب. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ہاں یہودیوں کی طرز و طریق میں سکون نہیں ہے، نصرا کے طرز و طریق میں سکون نہیں ہے، فساق و فجار اور مجرمین کے طرز و طریق میں سکون نہیں ہے. سکون تو عشاق حق کے طرز و طریق میں ہے، اور رئیس العشاق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ پیمک در مہان ہے نا سردار، تین سکولر شریشٹ، تین ماڈل، تین نمونہ. سن رہے ہو مولانا؟
حضرت سارے عالم حیات ماشاء اللہ، زندگی سارے عالم روح ماشاء اللہ،
آمین.
مجدد عالم زمانہ ماشاء
اللہ. بہت مزہ آتا ہے دوستوں کی مجلس میں بھائی، کیوں نہ ہو، عشاء کے حق کی مجلس ہے، خدا کے دیوانوں کی مجلس ہے، ایکانے انہیں مزہ لگے ہے نا یہ مجلس مدد، کارن مولا پریمک در مجلس، اللہ دیوانہ در مجلس، اللہ پیپاسو بندہ در مجلس، ہاں سارا جہان مجلس تھی شریشٹھ مجلس، جی مجلس اللہ مجلس، تیری خلوت میں مولا ہے اور تیری محفل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. واہ واہ واہ، کھڑے ہو جائے، وہ چہرہ ایک دفعہ سنا کے بیٹھے، تین دفعہ سنائی ہے.
تیری خلوت میں مولا ہے، تیری محفل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. تیری خلوت میں مولا ہے، تیری محفل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. تیری خلوت میں مولا ہے، تیری محفل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے.
آمین آمین. اللہ ہم سب کے لیے قبول فرمائے، ہمارے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، تمام دوستوں کے لیے، اور سب دوستوں کے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے متعلقین کے لیے، محبوبین کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمارے سکلر جن قبول کرے، جا ہمارے نج جنتا اللہ سنگ ہے، ہمارے مجلس محفل لوکالے اللہ سنگ ہے، এবং আমার হৃদয়, আমাদের হৃদয় বস আল্লাহর সঙ্গে থাকে, আল্লাহ আল্লাহতে মশগুল থাকে, আল্লাহ ভালা দিল. চলো یہاں مضاف معذوف ہے، یاد رکھنا اس کو، جو جائے دل سے غلام مدینہ، یعنی غلام صاحب مدینہ، مدینہ والے کا جو غلام بن جائے. ہاں اب مدینہ میں کوئی حکمران اگر آ گیا بالفرض اور وہ صاحب مدینہ کے طریق پر نہ ہو، پھر کیا ہے؟ سنا آپ نے، تو مدینہ کا غلام بننا اس کا مطلب حاصل ہے صاحب مدینہ کا غلام بننا، مدینہ والا غلام جی ہولو بس سے کامیاب، مدینہ والا غلام. سنو میاں، مدینہ والا رسول جی غلام ہو، اللہ قسم سارا جہان راجا بادشاہ در سنگاسن چیو تار پائر نیچے جھولر مرتبہ بیشی ہے. جو شاہ مدینہ والے کا جو غلام بنتا ہے، اس کے قدموں کے گرد غبار سلاطین عالم کے تخت و تاج سے زیادہ قیمتی ہے.
গভীর ইশক মহব্বত আর প্রেম ভালোবাসা নিয়ে আমার প্রাণ প্রিয় শায়খ মুর্শিদ কুতুবে আলম আরবিল্লাহ মুমিয়া জামানা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন সাহেব দামাত বরকাতুহু লেখা কবিতা যার প্রেমে বো পুড়ে মরি, যার প্রেমে বো পুড়ে মরি,
জিসকে আগে ইশক মে মে জ্বলতা রহতা হুঁ.
26 জুন 2009 সকাল 8:19 লেখা হজরত আহমদ বারাকাতুমের খানকায় নিজ কামরায়. আমার প্রাণের প্রিয় স্বপ্ন
স্বপ্ন
আমার প্রাণের প্রিয় স্বপ্ন আমার সাধের জীবন স্বপ্ন মুহাম্মদ, আমার সাধের জীবন স্বপ্ন মুহাম্মদ.
মেরি রূহ কো এক হি খাব নজর আতা হ্যায় اور زندگی کو بس ایک ہی خواب ہے کہ پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، خواب محمدی میں میں غرق رہتا ہوں. سنا آپ نے، خواب محمدی میں میں غرق رہتا ہوں، روح میری غرق ہے خواب محمدی میں، زندگی میری غرق ہے خواب محمدی میں. سنا آپ نے، প্রিয় মোহাম্মদ প্যারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম.
আমার জীবন ঘিরে আছে, আমার জীবন ঘিরে আছে প্রিয় মোহাম্মদ, আমার জীবন ঘিরে আছে প্রিয় মোহাম্মদ, আমার আত্মা জুড়ে আছে
میری زندگی پر محیط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، میرے قلب و روح پر محیط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ایسا ہے پھر پڑھو یار.
چلو تارے مور جیون اجاڑ، جار تارے مور جیون اجاڑ پریا محمد، جار چھایا مور جیون تر میں، جار چھایا مور جیون تر میں پریا محمد، جار چھایا مور جیون تر میں پریا محمد.
جس پر جس ذات پر زندگی فدا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ہر کار حیات زندگی کے ہر کام میں جن کا سایہ ہے ہمارا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. زندگی کے ہر کام میں ان کا سایہ ہے، ان کی زیر سایہ ہے ہر کار حیات، سب کار حیات ہے نا. واہ واہ
جار گھان روئے مودھ بیبھو، جار گھان روئے مودھ بیبھو پریا محمد.
جن کی خوشبو سے میں ہر وقت مست رہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خوشبو ہے.
جار تارے پران جالے شدا، جار تارے پران جالے شدا پریا محمد.
جن کے لیے ہر وقت روح جلتی رہتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں تارے پران جالے شدا پریا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ
سے صاحب روزہ ماشاء
اللہ. جار کا
جن کے پاس جانے کے لیے دل تڑپتا رہتا ہے ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان کے پاس جانے کو دل تڑپتا رہتا ہے کہ چلو وہاں چلیں، چلو وہاں
چلیں.
جن کو بھلانے کی کوشش کے باوجود بھلانا ناممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے.
جارے آمی کھوجے موری، جارے آمی کھوجے موری پریا محمد، جار پریم گو پورے موری، جار پریم گو پورے موری پریا محمد.
دن رات جن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں مرتا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، اور جن کے نعرے عشق سے ہمیشہ جلتا رہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. جس سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، وہ محبوب ہے، وہ ذات اقدس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ایسی ہے کہ بس اور کوئی محبوب ہمارا نہیں ہے، ایک ہی محبوب ہے، کوئی ہم محبوب نہیں رکھتے. واہ واہ ماشاء اللہ، جن کے سوا کوئی محبوب نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے.
মাওলার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মাওলার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় মুহাম্মদ মাওলার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ
اللہ کے بعد سب سے پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب، بعد از خدا بزرگ توئی، بعد از خدا محبوب توئی، قصہ مختصر، بعد از خدا محبوب توئی، قصہ مختصر. واہ واہ واہ، اب تک تو یہی سنتے رہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اب یہ بھی سن لیا کرو، بعد از خدا محبوب توئی قصہ مختصر. محمد حامد حمد خدا بس، محمد حامد حمد خدا بس، اور کیا ہے؟ ہاں محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح محمد مصطفیٰ بس صلی اللہ علیہ وسلم. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تحب مصطفیٰ را صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہیے، ہے نا؟ اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرشنسا کرار جن آر کارو درکار نہیں، جارو دوست بیس جن آسک، کبیرا آسک، ساہتیکرا آسک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرشنسا کروک، کچھ پرشنسا اخنو باقی رہے گی، ایمن کچھ نہیں. اللہ پاک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرشنسا کریں، پھر کار کی پرشنسار درکار آس؟ جارا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرشنسا کرے تدر نجر جیون کے دارا دھن نو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد جو لوگ جن کو کرنے کی توفیق ہوتی ہے ان کی زندگی کو خود مبارک ہوتی ہے، ان کی زندگی ان کی حیات مبارک ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، ہے نا؟ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مد و ستائش کے ثنا خانی کے محتاج نہیں ہے، ہے نا؟ ایک بزرگ بولن جائے اللہ محمد از تمی خواہم خدا را، ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نکٹ تھے کہ اللہ کے پیتے چاہیے، اپنی سی پود دکھان تھی اللہ کے کیبھاوے پاؤ جبے اپنار نکٹ تھے کہ اللہ کے پیتے چاہیے، اور ہے اللہ اپنار نکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالو بسا تھے اپنی تاکہ دھورایا دیں تار سنگے ملے دیں. واہ واہ واہ، کیسا عجیب مانوش ہے اللہ والا، کیسا اللہ والا، یہ ہلو ہمارے اکابر شان، یہ اکابر دین رنگ، الخیر ما اکابرکم، اکابر دین تھی دین سیکھو، ایکلا ایکلا کامرا بھی گوشنا کر دین سیکھے. شنو یاد رکھو، جرا نجرا نجرا گوشنا کر دین سیکھے تدر دین پوراٹا اندھکارے اچھنو تھاکے، جو خود مفکر اسلام خود سے بنتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں وہ ان کا پورا دین اندھیرا ہوتا ہے، ان کا پورا دین اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ہے نا؟ یہ جو دین سیکھا چاہیے اللہ والا دین نکٹ تھیکے، سارا دنیا سب جگہ سمے دار سمے آسے، اللہ والا دیر کاسے جاوارو سمے نہیں، تدر کے سمے دار سمے نہیں، ایٹا کونو بھالو علامت نا. سنتے سن پریو بندورا، ہاں ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں میر آؤ ذرا گلے ملے، ہاں کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، আসো ভাই কিছুক্ষণ আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে বসো, জিন্দগির কি ভরসা আছে, জিন্দগির কি ভরসা আছে, এক লম্বা কিছুক্ষণের জন্য কোন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে বসা সারা জাহানের বাদশাহের চেয়ে বেশি দামি, সারা জাহানের বাদশাহের চেয়েও বেশি দামি। মাওলানা শুনতেছ কি না? হ্যাঁ, সারা জাহানের বাদশাহের চেয়ে বেশি দামি। হ্যাঁ, কিসের যে এক জামানা সুবতে বা আউলিয়া, হ্যাঁ বেতরাজ বেতরাজ সদ সালা তাঁত বেরিয়া, এক বুজুর্গ বলছেন যে কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের কোন দেওয়ানার সঙ্গে উলির সঙ্গে বসা সে শত বৎসরের নফল ইবাদত বন্দীগীর থেকে বেশি দামি শ্রেষ্ঠ। এখন লোকেরা পেরেছান যে ভাই শত বৎসরের নফল ইবাদত বন্দীগীর থেকে এক আল্লাহওয়ালার সঙ্গে বসা শ্রেষ্ঠ, এটা কিভাবে হইতে পারে? এটা এই কারণে যে ইবলিস শত শত বৎসর পর্যন্ত ইবাদত বন্দীগী করতে থাকছে, তারপরে মরদুদ হয়ে গেছে, তারপরেও মরদুদ হয়ে গেছে। ইবলিস সাল তক মশগুল ইবাদত রাহা, বাওজুদ ইসকে মরদুদ হুয়া, মালুম হুয়া কি সিরফ ইবাদত কে আন্দর জাহান্নাম সে বচানে কি তাকত নেই হ্যায়। আয়া সমঝ মে, শকাওয়াত সে বচা, ও শকী হুয়া মরদুদ হুয়া, শকাওয়াত সে বচানে কি তাকত সিরফ ইবাদত মহজা মে নেই হ্যায়। শুধু ইবাদত বন্দী করলে সে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে না, কিন্তু হুমুল কওম লা ইশকা বিহিম জালিসুহুম হুমুল জুলাসা লা ইশকা বিহিম জালিসুহুম। রব্বুল আলামিন খুদ বলেন, আল্লাহ পাক নিজে বলেন, আমার দেওয়ানা আমার প্রিয় আমার মকবুল বন্দাদের সঙ্গে যাদেরকে আমি উঠতে বসতে দেখব এগুলা কপাল পোড়া থাকবে না, সব জান্নাতি হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সনদটা, হ্যাঁ মুক্তি পাওয়ার এই গ্যারান্টিটা, এটা লাখ কোটি বৎসরের ইবাদত থেকেও বেশি দামি। শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? ইসিলিয়ে হযরত হাকিমুল থানবী নাবরল্লাহ তাআলা মার কদাউসে মুফতি শফি সাহেব রহমাল্লাহ নে যা পুছা কে ইস শায়র নে জো কাহা এক জামানা সুবতে বা আউলিয়া বেতরা সদ সালা তাত বেরিয়া, তো ক্যা ইয়ে সহি হ্যায়? তো হযরত হাকিমুল থানবী রহমাল্লাহ নে ফরমায়া, মিয়া শফি ইনহোনে কম কাহা হ্যায়, হ্যাঁ ইনহোনে তো বহুত কম কহ দিয়া, ইউ কহনা চাহিয়ে থা এক জামানা সুবতে বা আউলিয়া বেতরাজ লক্ষ সালা তাত বেরিয়া। হে মিয়া মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন হাকিমুল উম্মত থানবীকে, যে এই বুজুর্গ যে বললেন কবিতার মধ্যে ছন্দের মধ্যে যে কিছুক্ষণের জন্য কোন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে বসা শত বৎসরের নফল ইবাদত থেকে বেশি দামি, হযরত এটা কি সঠিক? হাকিমুল উম্মত থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি তখন উত্তরে বললেন যে মিয়া শফি লোকটা তো কম বলছেন, আসলে বলা উচিত ছিল, বলা উচিত ছিল কিছুক্ষণের জন্য কোন কামেল আল্লাহওয়ালার সোহবতে বসতে পারা এটা লক্ষ বৎসরের নফল ইবাদত থেকে বেশি দামি। আর আমি এর সঙ্গে হাকিমুল উম্মতের বরকতে বলবো যে হযরত হাকিমুল উম্মত থানবী ওই যে সদ সালার জায়গায় মানে কবিতার ছন্দের যে নিয়ম এটাকে ছন্দের নিয়ম ছন্দনীতি এটাকে রক্ষা করতে গিয়ে ওই সতের জায়গায় লাখ নিয়ে আসছেন, কিন্তু বাস্তব সত্য হল কোটি কোটি বৎসরের থেকেও বেশি দামি। সুপ্রিয় বন্ধুরা, কারণ কোটি 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 করোড় করোড় সাল কি ইবাদত সে আফজল হ্যায়, কেউ কারণ কোন কোটি কোটি বৎসরের ইবাদতের মধ্যেও জাহান্নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টি নেই, সেটা মুক্তির পথ বটে কিন্তু মুক্তির গ্যারান্টি নেই, কিন্তু আল্লাহ আলাদের সঙ্গে উঠা বসার মধ্যে জাহান্নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টি ঘোষণা করছেন রব্বুল আলামিন। শোনা আপনি, করোড় সাল কি নফলি ইবাদত কে আন্দর জাহান্নাম সে নজাত কি গ্যারান্টি নেই হ্যায়, লেকিন হক তাআলা নে সোহবত আহলুল্লাহ সোহবত মকবুলিন মে জাহান্নাম সে নজাত কি গ্যারান্টি কা এলান ফরমায়া হ্যায়।
মাশাআল্লাহ
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 মজা আয়া কি নেই? আলহামদুলিল্লাহ চলো মাশাআল্লাহ।
প্রাণে যে সুর বাজে সদা প্রাণে যে সুর বাজে সদা প্রিয়মোহাম্মদ যে নূর দিয়ে দেখি জগৎ যে নূর দিয়ে দেখি জগৎ প্রিয়মোহাম্মদ যে নূর দিয়ে দেখি জগৎ
جس ترنم سے دل ہمیشہ گاتا رہتا ہے کیا ہے وہ کہ پیارا محمد پیارا محمد سنا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نور سے میں سارے جہان کو دیکھتا ہوں وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میں اس جہان کو دیکھتا ہوں, اس عالم کو دیکھتا ہوں, دونوں جہان کو دیکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلودیا میں جگت تک دیکھی, دونوں جہان کے دیکھی, ابھے جگت کے دیکھی, سب کسی کے دیکھی. سنتے سب یہ بندورا تمہارا کی بجبا اللہ جانے کون کلاس بھرتی ہوئی کہ پرائمری تو نہ کون یونیورسٹی کلاس بوجھ جی کلاس تھکبا سی پریمان بجبا دعا کر دلے خالی دعا کر دلے اللہ پاک تو بولیں کون ماس دیکھیں ہے نا اللہ والا در سنگے اٹھا بسا کرتے تھکا چاہیے خالی دنیا کمان سمے خوب پا جائے پیسہ اور سے ریال اور ڈلار ایر دھاندا تو خوب بوجھ کنت اللہ والا در سنگے اٹھا بسار یہ دھاندا جتدن نہ بوجھے بھالو بندہ ہوار چانس ملبے نا وہ دھاندا بات دیے یہ دھاندا آستے ہوبے دھاندا پریبرتن کرتے ہوبے ہے نا اور بھالو بندہ ہوار جن سچا بندہ ہوار جن کو سچا بندر پلائے پڑتے ہوبے سنتے سو مانو نا ہاں دھاندا تھوڑا سا پریبرتن کرو پورا نا ہم نے کہا کہ پورا دھاندا بدلنا ہی ہے تھوڑا سا بدل اگر زیادہ کمایا تو میری ہے نا حضرت والا نے فرمایا تھا جب زیادہ کمانے لگو گے پھر یہاں بھی کم آنے لگو گے. ہمار شیخ رحمت اللہ علیہ بولسلین جو دنیا دھاندا جدی تمہیں بسی پایا بسے تو پھر اللہ والا در کا آشا جا تمہار کمے جائے آشا جاؤ ہی کمے جائے ایم تو کمے جاؤ کہ ایک دم چھوٹے ہی جائے ہمارے ایسا ٹھیک نا یہ طریقہ صحیح نا. ہاں چلو
پیتے ہولے مولا کے جار دھرتے ہابے پات پیتے ہولے مولا کے جار دھرتے ہابے پات تینی مدر پریا نبی تینی مدر پریا نبی پریا محمد
خدا سے تعلق کے لیے جن سے تعلق ضروری ہے سنا آپ نے خدا سے تعلق کے لیے جن سے تعلق ضروری ہے وہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے ان سے تعلق کرو پھر ان سے تعلق ہو جائے گا ان سے تعلق کرو پھر ان سے تعلق ہو جائے گا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگے سمپرک کرو تو اللہ سنگے سمپرک ہو جائے سنتے سے پریہ بندرا چلو
دھوم دھام کرے
دھوم دھام کرے
دھوم دھام کرے آرش پرے ڈاکا ہولو جارے تینی مدر پریا حضرت تینی مدر پریا حضرت پریا محمد تینی مدر پریا پریا
بڑے دھوم دھام سے جن کو عرش اعظم پر بلایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہاں
جان شفاعت چھاڑا کرو ہوئی بے نانا جان شفاعت چھاڑا کرو ہوئی بے نانا
جن کی شفاعت بغیر کسی کی نجات ناممکن ہے. یاد رکھنا کہ محبوب حق سبحانہ محبوب حق سبحانہ ہوئے ہیں, حق تعالیٰ کے محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, ان کی شفاعت کے بغیر کسی کو نجات نہیں مل سکتی, ہے نا. ان کے بغیر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا. وار پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جنتر گیٹ کیوں کھلتے پڑبے نا, سروپرتم تینی جابین تو فرشتہ آواز دلے دور جاتے, فرشتہ ڈاک دیا بولبین جے کے بولبین جے آمی محمد, ارے আপনার ব্যাপারে আমি আদিষ্ট হয়ে আছি যে আপনার আগের জন্য আমি কারোর জন্য জান্নাতের গেট না খুলি. সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম. চলো ভাই, ক্যা খতম হুয়া ইয়ার, তু কাফি লম্বা পড়তা. واہ 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 واہ,
پھولر مت جیون جہاں, پھولر مت جیون جہاں,
پھولوں کی طرح سے جن کی زندگی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زندگی تھی.
پھولر سے سندر جینی, پھولر سے سندر جینی,
لیکن پھولوں سے زیادہ جو خوبصورت ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنگلہ روز ملا کے احمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان
درس خون مخی منم چو گوئے گول در برگ گول ہر چے میلے دید دار درس خون بینی مرا. یہ کلام خود بتاتا ہے اس آدمی کے کہ جس نے یہ کلام جو بنایا ہے اس کے درد اور اس کے محبت کو یہ بیان کرتا ہے, جس طرح پھول کے اندر خوشبو وہ بتاتی ہے. در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل ہر چہ میلے دید دار در سخن بینی بھر.
ماشاء اللہ,
اللہ بہت برکت عطا.
آمین 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 آمین.
میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ کی زیارت بھی اور مجھے مجلس بھی مل گئی. اللہ شاہین اصل بھائی کو بہت جزائے خیر.
آمین آمین آمین. کراچی میں ماشاء اللہ عالم ہے, امام ہے, ماشاء اللہ خطیب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوش رکھے.